Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Ahoj, zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Jmenuji se Míša Minaříková a mé dnešní pozvání k přátelskému rozhovoru přijala probuzená Jana Benetková. Ještě než oslovím Janu, ráda bych zmínila e-mail a telefonní číslo, na které nám můžete psát dotazy nebo i volat. Takže e-mailová adresa je vzájemnáúcta.svcs@hotmail.com a telefonní číslo je 603 370 842. Tak, Janičko, já tě tady zdravím, ahoj.
Ahoj, Míšo, ahoj všichni.
Janičko, když jsme se společně domlouvali na tématu, které dnes budeme sdílet, jednoznačně se zivrala strach z projevení sebe a k tomu spojený smutek. Můžeš říct posluchačům, proč jsi toto téma vybrala?
No, vybrala jsem si ho, protože je to moje veliký téma. A dokonce ještě mi potom začaly chodit další souvislosti a zjistila jsem, že je ještě mnohem větší, než jsem si původně myslela. Takže je to vlastně věc, se kterou se potýkám úplně celý život, protože v dětství můj tatínek, ačkoliv to myslel velmi dobře, tak když jsem měla nějakou otázku a zdála se mu jakože vtipná, tak já jsem to chápala, že se mi vysmívá. Takže v podstatě jsem se ptala míň a míň, protože jsem měla pocit, že mě prostě každej, nebo že se mi dostává výsměchu za moje otázky. Čím vlastně začalo vznikat moje potlačení z projevení se.
Ano. Rozumím. Takže ty jsi vnímala v podstatě, že ti nikdo nenaslouchá a tím jsi ztratila důvěru k rodičům a z toho vznikl ten strach, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, ano.
Napadá mě k tomu otázka, jak se tento tvůj strach se projevit projevuje ve tvém všedním životě, nebo jak by si popsala ty jeho příznaky, jak tě vlastně omezuje?
No, musím říct, že je to mnohem lepší, než to bylo. Vlastně já jsem to strašně dlouho řešila alkoholem, jo, že jsem v podstatě už jako od útlýho dětství, nebo řekněme od střední školy, takže od puberty, že jsem začala poměrně hojně jako nasávat. A zjistila jsem, že to je pro mě skvělej prostředek pro to, abych prostě říkala to, co si myslím, úplně jako bez obav.
Ano.
Takže takhle jsem to řešívala poměrně dost dlouho a musím říct, že pro mě bylo velice zásadní to video, který jsme natočili loni v prosinci, protože to ze mě spadnul opravdu v obrovský kus nálože a vlastně jsem si uvědomila, že opravdu o nic nejde a musím říct, že od té doby, co v sobě prohlubuju darmu, učení Buddhovo, skrze naší sangu a odluníre lásky. Takže se cítím jistější a jistější, protože už si tolik neulítávám na tom svým příběhu. Protože já jsem se narodila jako velice pyšná, velice sebestředná, velice jako důležitá. Cítila jsem se jako, no prostě takhle, důležitá, pyšná, sebestředná. Takže vlastně proto jsem i z tohohle důvodu jsem vnímala tatínkův humor jako prostě stahovačně. Okay. Že jsem si to brala strašně osobně všechno. A já vím, že on to tak opravdu nemyslel, jo? Protože táta byl veselá kopa a A to, že se mi vysmíval, nebo to, že se smál mým otázkám, oni opravdu byli jako roztomilí. Jo. Už jsem ti to zmiňovala, já jsem se ho třeba jednou ptala, jak je to možné, že dřív lidi chodili takhle jako rychle, když jsme se koukali na grotesky. Jo. A táta prostě se samozřejmě začal smát, protože jako mu to přišlo vtipný, mně to dneska taky přijde vtipný, jo, že prostě mi to vysvětlil samozřejmě, že nechodili takhle rychle, ale že prostě filmová technika nebyla tak dokonalá, takže prostě se to tak jeví, že chodili rychle. Mm-hmm. Takže já vím, že to ten tatínek tak nemyslel, ale právě, že tím, že jsem se fakt narodila už jako velice pyšná a sebestředná a paní důležitá. Mm-hmm. A fakt jsem se takhle cítila už jako malý dítě, že jsem prostě paní důležitá. Ano. Tak jsem si to prostě brala osobně a vlastně jsem se jako vždycky, v podstatě ve mně vzrůstala křivda vůči tomu, jako z tohohle, z toho důvodu.
Rozumím.
Když jsem se potlačovala víc a víc.
Uh-huh. Když mluvíš o píše, o tvý velký píše, protože to vypadá, že jsi velmi pyšná, nebo že jsi bývala velmi pyšná a velmi sebestředná, já bych chtěla zmínit, že pýcha se projevuje různými způsoby a naše téma je i smutek v podstatě. Takže se chci zeptat, jak se s tím pojí právě smutek a jak ho vnímáš se spojitostí s tou pýchou?
No, je to vlastně ten mechanismus toho potlačení, že jo? Protože já vlastně tím, že se bojím projevit, tak ve mně vlastně ta křivda nějakým způsobem roste. Mm-hmm. Člověk, když se neprojeví, tak se v něm jako, tak se potlačuje, že jo?
Ano.
Tudíž vlastně v něm roste smutek. Takže ono to takhle, je to taková nepozorná reakce.
Rozumím.
A vlastně už jsme se o tom bavili spolu, že jo, nebo nejenom spolu, jo, ta pýcha je opravdu obrovský téma, protože se za ní schovává obrovská spousta projevů.
Uh-huh.
A je to právě kromě egocentrizmu a už zmíněných vlastností právě i třeba deprese a tak dále, no.
Uh-huh. Aha, to je velmi zajímavé. Myslím si, že i pro posluchače, že vlastně pýcha může být forma i deprese, například sebepoškozování, i úzkostí a vlastně jakákoliv myšlenka o nás samotných je vlastně projevem pýchy.
Ano, ano, protože si vlastně pořád potřebujeme dokazovat, jak jsme tady důležitý, jak jako je důležitý náš životní příběh, jak je důležitá naše role tady, která vlastně, fakt je to jako role, jak ve filmu, jo, prostě není důležitá, ale my si to prostě bereme hrozně vážně. Takže potom si na tom ujíždíme a všechno potom takhle dramatizujem, že jo.
Mm-hmm.
Vlastně já teď to povoluju v sobě jenom díky darmě, protože prostě pro mě opravdu nazření toho, že ten můj příběh nejenom, že není důležitý, ale že v podstatě fakt nikoho nezajímá, jo. Takováhle radikální upřímnost, jako ono to není úplně příjemný zjištění. Ale prostě potom fakt, když to člověk nějakým způsobem si do toho organismu jako dostatečně implementuje, tak vlastně to je neuvěřitelně osvobozující.
Mm-hmm.
Protože jako o nic tady prostě nejde. To je tak důležitý tohle to vědět.
Mm-hmm.
Protože všechno jednou pomine. Takže my máme na výběr, jak to tady prostě prožijem. Buď to budeme smutný, nebo budeme nihilistický, nebo budeme veselý, a nebo budeme prostě v klidu. Jo, jako samozřejmě nějaký euforický štěstí se vždycky na druhé straně musí vyvažovat nějakýma depresivníma stavama, aby byla právě ta rovnováha v té naší dualitě. Takže ono vlastně, člověk by neměl směřovat vyloženě k nějakému štěstí, ale mně se líbí ten výraz vlastně blaženost. Uh-huh. Že to je vlastně klid a pohoda. Uh-huh. Prostě takový jako nic, ale uh-huh. je to super, že vlastně nic.
Jo.
Co furt? Takový nic, to je prostě paráda.
S tím souhlasím. Ty jsi zmínila, že ti na to pomáhá darma. Já jsem moc ráda, že jsi to zmínila. Určitě se k ní ještě dostaneme. Na druhou stranu bych chtěla rozvést tu příčinu toho, proč se vlastně bereme vážně. Kde se vzala tato příčina? Proč se rozhodneme pro to být vlastně hlavní rolí tohoto dramatu, té divadelní hry?
No, dohodneme se s ostatníma dušema, mm-hmm. že to budeme hrát. Jako úplně ten prvotní vlastně, co tak může být ta prvotní karma, že jo? To fakt může být to, že mě někde sežrala jako, že mě někde sežrala jako žížalu, že mě někde sežrala jako žížalu kost třeba, jo? Já můžu být na ní naštvaná vracet se tak dlouho, dokud prostě to tady žížala, zko se nepochopí, že prostě už se na to můžu vykašlat, na to oplácení si. Mm-hmm. Takže je to vlastně jako hra nás všech. Mm-hmm. A samozřejmě ty nejsilnější a nejzávažnější trable, nebo jak bych to řekla, kapitoly máme mm-hmm. rozehraný s lidma, který si nikde neodpářem, to znamená s rodičema a s nejbližšíma a se sourozencema a potom prostě s dětma, kdo má děti.
Mm-hmm. Mě k tomu, ano, promiň.
No, protože ty máme jenom jedny, se bych chtěla dodat, že prostě to jsou lidi, kterých se nezbavíme, že i když utečem od rodičů, tak furt jsou to naši rodiče, že jo.
Uh-huh. Mě k tomu právě napadlo ta prvotní příčina, o který jsi mluvila, jako nevědomost. Uh-huh. Je to vlastně, že nevíš, že máš tu volbu, že máš tu možnost být svobodný. A protože to nevíš, tak automaticky přebíráš právě to naučené, tu karmu třeba od těch rodičů. Mm-hmm. A podle mě je tohle zásadní, když si přiznáš v podstatě za prvé ty projevy pýchy, přiznáš si tu svoji nevědomost, která ti způsobuje tu nespokojenost a to utrpení. A započneš studium darmy.
Ano.
Tak, to vnímám jako prvotní, tu nevědomost.
Určitě. Pravda, no.
Zároveň, když se narodíme vždycky do nějaké karmické souvislosti a vybereme si maminku, dohodneme se na tom, že se společně budeme podílet na tom našem vztahu, tak my se vlastně rozhodneme, že se narodíme například mamince, která trpí nějakou nevědomostí a máme vždycky volbu buď teda být léčen tou nevědomostí, anebo se tak jako zdravě sebe dotazovat, jestli skutečně to musím tak to dělat, anebo jestli mám volbu. Vidím tam i klíčové to, že se vlastně začneš ptát, začneš být zvídavý, jestli to je tak skutečně pro tebe pohodlný, normální, anebo jestli teda je pro tebe jiná možnost. Jak ty vnímáš, Janíčko, to sebedotazování?
To vnímám jako velice zásadní a já tím, že mám velice neklidnou mysl a jsem velice zvídavá, což já si myslím, že vlastně je ta lepší stránka. Ježiš, teďko úplně, jak bych to... Já vlastně tím, jak jsem toužila po pozornosti jako dítě, tak jsem vlastně používala jako zvídavost, jako nástroj po získání pozornosti, což ale teď vlastně vidím jako skvělou věc, protože skutečně jsem začala mít čím dál tím hlubší otázky. Jo? A já jsem si už velice dlouho uvědomovala, nebo už si velice dlouho uvědomuju, že jsem sem přišla na svět opravdu zjistit, no, co tady jde, jako co to tady jako znamená a proč a jak to vlastně funguje. A v moment, kdy jsem začala zjišťovat jak, tak už bylo čím dál tím jasnější, že potřebuju vědět proč, protože začala jsem si uvědomovat, že opravdu poznání vede skrze utrpení, že každý tady trpíme a že i když prostě bych zažila jakoby teoreticky ten úplně nejšťastnější život jako ze všech, tak vždycky už zrození je skrze trauma jak pro matku, tak pro dítě.
Ano.
O tom prostě člověk vždycky je nemocný, pak vždycky je starý a vždycky nakonec prostě trpí jako minimálně před tím umíráním. No. Takže prostě i kdybych zažila jako nejhvězdnější život, tak prostě vždycky tam to utrpení je a mně se líbí a to mi bylo objasněno až velice nebo relativně nedávno, že vlastně to, o čem Buddha mluví jako o utrpení, že je trošičku špatný překlad, protože ten správný zní jako nespokojenost. Uh-huh. A to mi opravdu úplně, to bylo opravdu aha moment obrovský, protože jsem si uvědomila, že opravdu nespokojenost je hnacím motorem úplně jakýhokoliv činu, který tady na té zemi kdo dělá. Úplně všechno. Všechno děláme, protože jsme spokojení s tím, co máme. Takže my opravdu se sem narodíme jako s permanentním pocitem nespokojenosti. A vlastně v tom jsme celý život. Jo. Že malý dítě se těší, až dospěje, pak když je dospělý, tak už by chtěl, já nevím, něco. Pak zase stárne, zase vzpomíná na to, že jak byl mladý a zdravý. Jako to je úplně šílený. Takže prostě permanentní nespokojenost. A to je opravdu šílený. A já chci říct, že já jsem, když jsem poprvé narazila na Lumíra na Facebooku před přibližně 4 nebo tak nějak rokama, už to možná bude 5, tak mi přišel opravdu jako šílený a že používá strašně silný slova a že prostě je fakt moc hustý a že to přehání. Ale pak teďko si čím dál tím víc uvědomuju, že prostě vůbec nepřehání, že on jenom má takovou hloubku vhledu a je tak láskyplnej k sobě, že opravdu už, já už taky říkám, že jsme jenom tady banda egoistických masochistů, který tady fakt jako si dokazují na prostý hlouposti. Jo. Mm-hmm. A fakt to není vůbec přehnaný a je to jenom opravdu o míře lásky, kterou si člověk dovolí sám k sobě. Mm-hmm. A o míře nějaký křehkosti, kterou v sobě postupně odkrývá, protože my jsme obrovsky křehký všichni. Akorát máme prostě někdy hodně, hodně tlustý skořápky.
Uhum. To bylo krásný. Mě tam zaujalo, jak jsi mluvila o tom, že vlastně to utrpení vede k tomu poznání. Že vlastně my z pocitu velkého nedostatku a nespokojenosti a také tím, že se s tím stotožníme, protože to je v podstatě ten egoismus a ta pýcha, tak nás to vede k těm otázkám a k tomu poznání, k té pravdě o sobě, což je vlastně synonymum pro darmu. A Janíčko, a jak ty jsi vlastně došla k té darmě, nebo jak ti to pomáhalo na té tvé cestě? Kromě toho teda, že jsi zmínila Lumíra lásku, který je i mým učitelem. Jak ti to pomohlo, ta darma, Janí?
Pomohlo mi to obrovsky. A první krok bylo rozvázání karmických svazků. To opravdu, to byla fakt bomba, jo. To se vůbec nedá říct, jako kulantnic, protože fakt to byla bomba. A já kromě toho, že jsem byla poprvé v životě schopná nahlídnout svoje vzorce, ve kterých funguju do té doby nevědomně,
ano,
tak musím říct, že právě už ten můj zmíněný v podstatě alkoholismus fakt den ze dne se rozpustil. To fakt, já už jsem v té době tolik, jako, už jsem tolik nechlastala, když to řeknu prostě tak, jak to bylo. Mm-hmm. Protože prostě dlouho jsem pařila a opravdu my jsme i v rodině měli takový vzorec, že prostě jenom u piva je legrace, jinak u nás bylo dusno. Takže já jsem vyrostla v tom, že vlastně legrace se dělá jenom u piva. Jo, takže prostě úplně logický vzorec, že prostě když jsem chtěla legraci, tak jsem si musela prostě jít jako nějak trošku, nebo minimálně trošku jako ovínit, nebo jinak si prostě zakalit mysl.
Mm-hmm.
A prostě potom už jako poměrně v dospělém věku, asi tak před 10 lety, jsem najednou si opravdu velice silně uvědomila, že úplně jako není normální chodit 5x týdně do hospody.
Mm-hmm.
A že fakt to, že to je český standard, neznamená, že to je normální. A po první životě jsem se na tom takhle jako na to zamyslela a začala jsem s tím něco dělat. Tenkrát jsem opravdu nastoupila velice, velice intenzivně na všemožný duchovní praxe. A vlastně jsem se s tím jak však vypořádala, ale vypadalo to tak stejně, že jsem jednou za měsíc, někdy jednou za 2 měsíce, ale někdy jednou za... Prostě jsem tam, jsem ještě jako na ty pařby chodila.
Mm-hmm.
A vlastně jsem ve skrytu duše potom si musela uznat, po té, co jsem rozvázala karmický svazky, že vlastně ve skrytu duše jsem se tam vždycky už jako těšila na ten mejdan, i když to bylo až za měsíc, jo. A i když to vypadalo, že to mám pod kontrolou, tak furt to ve mně bylo. Furt mě to nějakým způsobem to ve mně prostě dřepělo. A když jsem šla kolem hospody, tak úplně jako vůně prostě piva. Mě to tam prostě táhlo. Mm-hmm. Ale odhodlala jsem se. Já zase, že když chci, tak mám pevnou vůli. Takže jsem to jako takhle jako uhlídala, ale pak jsem šla na rock'n'roll, že a prostě jsem zase vypila jako x piv a to je jedno. Ale co chci říct, že právě potom co teď vlastně už se asi budu opakovat, ale opravdu v moment, kdy jsem rozvázala ty karmické svazky, tak já jsem najednou zjistila, že mě to vůbec jako netáhne, jako, a že teďko já si klidně jako dám pivo, teď už ani vůbec, teď už skoro vůbec, ale že prostě mi to opravdu jako úplně upřímně vůbec neláká. A teďko se na to koukám zpětně, jako jo, byla to dobrá zkušenost a tak dále, ale fakt jsem ráda, že to mám za sebou, jo.
Uhum.
A vlastně já jsem si v těch karmických svazcích nalídla, že to byla soutěž s mojí mámou, která poměrně hodně pařila.
Uhum.
Takže já jsem tam nahlídla tu soutěž, jo, že jsem jí přišla jakoby trumfnout. Což vlastně jsou vzorce skoro všech dětí, že přijdou nějakým způsobem soutěžit se svými rodiči.
Uhum. Ano. Že jimi v podstatě pohrdají právě z té křivdy, zlobí se na ně.
Jo.
A chtějí být buď lepší, to je taková ta věta, já nikdy nebudu jako moje máma.
Ano.
A pak stejně v těch projevech vlastně třeba ani nevidí, že skutečně je jako svoje máma nebo jako táta.
Přesně.
Takže to je úsměvný.
Přesně tak, ale ono hlavně, i když člověk jako řekne, nikdy nebudu jako moje máma a nebude takovej člověk, tak stejně furt jako žije karmu toho rodiče, protože žije v reakci na tu karmu.
Ano, ano.
Jo, takže i když je v odporu, tak stejně v odporu na něco, takže je na, to závis, na tom závislý.
Ano, ano, a to je vlastně jenom jiný projev té duality, je to vlastně druhý extrém, že buď teda úplně zajedeš do těch stejných kolejí, těch rodičů, anebo naopak, když do tak obrovského odporu a velký křivdy, že teda zdánlivě se vlastně distancuješ od toho být podobný těm svým rodičům, ale je tam vlastně pod tím ukrytý velký hněv a velká křivda, která se samozřejmě, čili je to nevědomost a podepisuje se to jak psychosomaticky, tak velkou nespokojeností. Člověk velmi trpí, nepřiznaně. Mě k tomu napadlo, k těm karmickým svazkům, Janičko, to jsou vlastně zásadní vztahy, ale Nechci mluvit jenom o těch zásadních vztazích, protože jakýkoliv náš vztah je v podstatě karmický. Vždycky se v podstatě už předem ty bytosti například mimyslově domluví na tom, že se, nějak, že se tady střetnou a vytvoří tady nějakou, nějaký vztah. A podle mě je toto v pořádku. Záleží vždycky právě, jak ti dva na sebe reagují, jaká je vlastně reakce v tom vztahu. Jestli ten vztah je založený právě na těch křivdách a na té nespokojenosti, anebo naopak, jestli tam je naopak z té sebestřednosti třeba k tomu naslouchání, že je to prostě úplný vlastně opak. Nabízíš tam vzájemnou úctu, nabízíš tam sdílení sebe, nabízíš tam naslouchání, dávání, že to je vlastně úplná jiná kvalita toho vztahu, tak právě mě k tomu napadlo, že ty, aby si teda mohla změnit ty vztahy, tak si musela nejprve uvědomit, jaká je kvalita těch vztahů. Je to tak, Jani? Jo. Protože vlastně o tom mluví první vznešená pravda, že lidský život je v podstatě utrpení. A nevztahuje se to jenom na ten život. Právě já vždycky ráda dávám takový příklad, a ono se to teď i vlastně hodí, že alkoholik si nemůže přiznat, že je, takhle, alkoholik nemůže skončit s pitím alkoholu do té doby, než si to vlastně nepřizná, že je závislý na tom alkoholu. A tohle je v podstatě, je to, takhle je to stejné v každém vztahu. Dokud si nepřiznáš, jaká je kvalita toho vztahu, jestli tam je určitá závislost, tak v podstatě není cesta ven z toho, aby si ty vztahy staly svobodné. A teď otázka na tebe, Jani, jak se tvé vztahy změnily po tom, co jsi rozvázala karmické svazky, uvědomila jsi kvalitu svých vztahů, jak tě to motivovalo k tomu, aby se tvé vztahy měnily a jak vypadají dnes?
Musím říct, že vlastně jsem si uvědomila mnohem víc, že lidi, i když jsem to viděla vždycky, že lidi jsou na sebe vázaní ve vztazích většinou na bázi buď to citového vydírání nebo nějakého jiného obchodu. A tohle jsem si uvědomila a na takovýhle vztahy už absolutně neskáču. A snažím se, nebo takhle, když po někom něco chci, tak na tom nelpím, že to chci. Jo, já můžu po tobě chtít, abys mi s něčím pomohla, nebo po komkoliv, ale zase velice chápu, když prostě ty jako na to nepřistoupíš a řekneš jako, že ne. A vlastně to je právě vlastně to, jak vznikají ty karmický vazby, že jo? To jsou jakoby nesplacení dluhy, ty karmický dluhy, ty karmický vztahy. A vlastně to si myslím, že to je úplně nejzásadnější, že vlastně tohle jsem si zvědomila a že teď, když pro někoho něco dělám, tak buď to je to přiznaný obchod, anebo prostě to dělám úplně nezištně. A jako opravdu nečekám od toho člověka. Když to prostě, když mu řeknu, dělám to pro tebe, protože to chci udělat a opravdu za to nic nechci, tak opravdu za to nic nechci. Ale dřív, ono si to tak říká, jo, on to člověk slyší kolem sebe velice často, jo, ale já to pro tebe ráda udělám. Ale já to, on už to taky člověk potom rozezná, že to tak ten člověk úplně jako nemyslí. Říká, jo, já bych to pro tebe rád udělám, ale pak jako člověk už to pak vycejtí, že to jako dělá sice rád, ale že to dělá právě buď to, aby sobě něco dokázal, a nebo aby prostě že furt čeká, že mu to buď to vrátí ten člověk, pro který ho to udělal, anebo aspoň někde jinde, že to je, že vlastně spousta lidí opravdu furt sobě má ještě nebo má tady ten jako business model vztahovej nějak zakořeněnej.
Mně k tomu přišlo Když se začala mluvit o těch vztazích, mě k tomu přišlo slovo důstojnost. To jsem z toho tak jako vnímala, že ty jsi vlastně tím, že jsi našla tu hodnotu v tobě, tak tím jsi prostě řekla, odmítám s tebou hrát tyhle nerovné obchodní vztahy, jestli tomu tak dobře rozumím.
Určitě, určitě.
Jo. A naopak vnímám, že pokud chceme narovnat ten vztah, že je k tomu potřeba naučit se tolerance, trpělivosti, naslouchání a spoustu dalších cností, které v podstatě rozvíjíme právě proto na základě zjištění, že ten starý vzorec toho, jak ty vztahy byly doposavat, nám vlastně nevyhovují a proto se rozhodujeme ten vztah rozvíjet jinak.
Určitě, určitě.
Jak se ti to daří, Jen?
Já doufám, že jo. Jako musím říct, že opravdu, já když se na sebe kouknu prostě před 2 lety a dneska, tak jsem fakt jako jiný člověk a jsem za to opravdu ráda. A musím říct, že jako nebudem si tady vyprávět, že všecko je jako růžové a krásné, nebo že furt zažíváme ten klid a tu blaženost, protože jo, mám propady do nějakého nihilismu a mám někdy smutnější dny a někdy je to víc pohodě a tak dále. Prostě furt jsme lidi, že jo, takže prostě jako furt ten pozemský život jako nás tady nějakým způsobem tíží. Ale myslím si, že co se konkrétně týče té trpělivosti a toho, té empatie, že cítím v sobě pokrok. Určitě ano. Ale tím, že já jsem jako zbrkla a mám tendenci mít hodně jako rychlý reakce, aniž bych úplně vždycky pak usoudila, že ta reakce byla úplně nejlepší. Je to takový... mě k tomu nejvíc vždycky pomáhá říkat si bdělost. Prostě jako fakt bejt furt v tom přítomném okamžiku a opravdu úplně bejt sama ze sebou na 100%. To znamená, aby se fakt potom každý konání stalo vlastně jako meditací, protože to je asi úplně nejlepší systém na to, jak si zvědomovat sebe samu.
Ano, máš pravdu. Zároveň pokud se rozhodneš pro tu bdělost, tak je to zároveň i rozhodnutí pro to čelit tomu, co se děje právě teď, ať se cítíš jakkoliv, nebo ať pociťuješ strach, nervozitu, hněv, tak je to vlastně, je to opak toho, co jsi dělala doteďka. Doteďka si utíkala do něčeho vnějšího, například ty do toho alkoholu, nebo si utíkala do té necitlivosti v těch vztahů, že jsi se obrnila cítit v podstatě, prožívat ten vztah v plném potenciálu. Takže je to pravý opak a musím říct, že ty první krůčky k tomu to změnit jsou mnohdy náročné, ale stojí to za to, jestli se mnou souhlasíš.
Určitě, určitě. A ono hlavně, i když na mě někdy jako padají nějaký chmury a říkám si, že to stejně jako je úplně... A že jako ne, prostě, tak říkám, ale ono stejně z toho jako není cesta ven, protože vlastně to samsárický znovu zrozování furt jako dokola, stejně všichni spějeme k tomu, jako s tím už jako jednou seknout, jo. Mi opravdu stačilo tady ty fety, pro který sem si chodíme, jo? Že už mi jako stačil, já nevím, ať už je to pivo, nebo pocit sebe důležitosti, nebo cokoliv, protože vlastně všechno jsou to jako nějaký naše fety, že jo, což jako tak jako a není to jako právě, není to jako říct, ne, už jako to nebudu, ale uznat si, chci to ještě, opravdu to potřebuju, stojí mi to za to, stojí mi to za to, že opravdu po každém mejdanu je kocovina a to fakt není jenom o tom alkoholu, že jo. Ty víš, že to myslím tak, že právě, že když někdo zažívá jako euforický štěstí, tak prostě potom nutně musí prožívat jako stejně hluboký depky, jo, nebo smutek, aspoň když to není vyloženě deprese. Já mám jednu osobu, která je prostě jako neuvěřitelně pozitivní furt, jo, a A je to Američanka, takže ono takový jako tenhle ten americký styl, jo. A ona prostě, ona fakt mezi všema svýma kamarádama a známejma a rodičema, ona fakt platí za to úplně nejrozářenější a stále pozitivně naladěnou, jo. Mm-hmm. Já když jsem se jí jednou ptala, jako jestli to opravdu má takhle a jako jak to teda opravdu má, tak prostě se mi přiznala, že prostě zažívá tak strašně hluboký deprese, mm-hmm. že prostě jí to, ale že to jako nikde neříká. Mm-hmm. Ale to je právě ono, že jo, to je, já myslím, já jsem mu potom posílala nějaký články od Oša, že ten o tom velice mluvil. A já mám pocit, že totiž tuhletu vlnu té obrovské pozitivity způsobil v Americe nějaký spisovatel, který se jmenoval, myslím, Carnegie. A napsal právě tohle, jak být jako neustále pozitivní. Jo. Mm-hmm. Vlastně na tom si byl to obrovský bestseller a fakt si na tom ta Amerika celá ulítla. A jako je to takový jako americký styl, no. Mm-hmm. Oni říkají si na každém kroku, jo, a I love you a tak dále, ale prostě člověk fakt jako už cítí, že to je tak mělký a že to je vlastně úplně o ničem. Takže mm-hmm. To jsem chtěla říct, teď jsem zabrousila do Ameriky, ale to jsem chtěla říct, že opravdu prostě bejt v klidu. Bejt v klidu a jako uznat si tu křehkost. Mm-hmm. Že opravdu jako už to nepotřebuju a vlastně tímhle s tím potažmo i vzniká vlastně jako askeze, jo, že člověk si nemůže jako, nebo nevím, myslím si, že opravdu přikázat si jakoukoliv askezi, jako pokud tomu člověk není připravený, tak potom tak to plodí jedině prostě neštěstí jako hodnostáři v církvích a jejich aféry prostě s malejma chlapečkama a tak dále. Mm-hmm. Že prostě potom člověk, když už je jemnější a jemnější, tak prostě už mu stačí jako mnohem míň. Prostě přichází sama od sebe skromnost. A jak jsem si nedávno uvařila k obědu jenom fakt brambory a brokolici, pak jsem se úplně musela smát, že pak už jako je prostě nějaký jako okázalý prostě jídla z to chutí, že mě to fakt jako ani neláká, prostě to jako nepotřebuju, už prostě mi stačí čím dál tím míň a je to tak ve všem.
To jsem ráda, Jani. Děkuju za sdílení. Když jsi se zmiňovala o té kamarádce, která žije v Americe a zdá se, že je velmi pozitivní, tak já si myslím, že to je téma většinu nebo hodně lidí a zvlášť v tom duchovním světě nebo jak to nazvat, zkrátka ve světě, kde lidé mají zájem o to poznání. Mm-hmm. A většinou ten prvopočátek je ta touha potom být šťastný vlastně. Mm-hmm. A z toho vzniká opomíjení toho, co je vlastně přirozený pro nás a přirozenost je i ta smrt. A hodně lidí tohle téma zatracuje nebo ho v podstatě schovává, nechce o něm mluvit, nechce si přiznávat, že je to přirozená součást našeho života, stejně jako to narození. A podle mě, a vlastně nemyslím si to jenom já, právě tahle situace, která je dnešní situace, kdy jsou lidé plní strachu, dostávají se do depresí a je velký počet vražd, je právě kvůli tomu, že vlastně odmítají tu smrt, že může vůbec přijít. A já naopak vnímám, že pokud přijmeš tu smrt, tak k tomu můžeš najít právě ten klid, to smíření s tím, že může kdykoliv přijít, tedy není proč se bát, že něco ztratíš. Mm.
To určitě ano. A asi bych lhala, kdybych řekla, že mám téma smrti úplně zpracovaný, ale od dětství mě dost láká vůbec jako smrt vlastně, no vždycky mě to lákalo. A Je fakt, že už, že vlastně, když si člověk uvědomí, jak to tady chodí v těch reinkarnacích a furt zas a znova a Bůh ví, kolik se tisíců životů už jsme tady žili, tak to je vlastně mnohem děsivější ten fakt, že vlastně jsme na věčnosti furt.
Ano.
Vlastně jako není problém jako se narodit, naopak je problém se nenarodit, nebo problém ne, ale je to mnohem jako složitější cesta k tomu už se nenarodit. Ano. Jinak to opravdu tady lapení, přesně jak jsi říkala, v té nevědomosti. A prostě furt se sem točíme a splácet křivdy a vymáhat dluhy a tak dále. A oběť a viník a furt jako dokola.
Takže ty jsi se rozhodla, že už se narodit nechceš a tvým záměrem je tedy očistit všechny tvé vztahy a narovnat a kultivovat své ctnosti.
Určitě. Já úplně jednu dobu jsem si to fakt dala, jako že teda opravdu jako je to poslední zrození, ale pak jsem si uvědomila, že na tom strašně lpím a že jsem si pak i jako přiznala, že vlastně se bojím toho, že co když to jako nezvládnu, jo? Zase jako ten strach z toho selhání. A pak jsem si říkala, no a co, tak se prostě klidně ještě zrodím, ale vlastně už tím, že se budu rodit vědomá, tak si vyberu asi něco trochu lepšího, než nějaký pekla, že jo. Asi to nebude úplně přeci jenom jako dualita, ale věřím, že pokud se sem budu rodit dál, nebo ještě párkrát, nebo jednou, nebo Bůh ví kolikrát, nebo já si to pak asi určím sama nějakým způsobem, tak už to asi bude v jiný energii a už to bude úplně o něčem jiném ten život, no. A když ne, tak co? Prostě, tak to zase to přežiju, že jo? Co jiného mi zbyde? smrti, jako.
Když jsi se bavila ze začátku o tom, jak vlastně vznikla tvoje sebestřednost a tvoje pýcha, tak si tam zmínila slovo kontrola. My, když jsme se poznali, tak si to plně přiznávala a vlastně jsme se o tom tématu bavili, že je tvým velkým tématem kontrola. Že vlastně pokud se člověk kontroluje a chce mít ve všem řád, a tak nemůže být spontánní, nemůže být přirozený. Jak tě ta kontrola, Janičko, omezovala v tom životě? A určitě ty jsi vlastně použila tu kontrolu proto, aby ti zdánlivě něco poskytla. Je to tak?
Ano. Je to tak, aby mi prostě pocitla zase nějaký pocit dobře vykonaný práce a tím pádem jako potvrzení mýho příběhu. Jo, já jsem dost extremistická, já mám jakoby v obě polarity, že jako spontaneity mám někdy až moc, jako ale na druhou stranu právě z toho se potom kompenzuju tím punčinčkařením, no. Že bazíruju na detailech a tak dále, no. A je to zase jenom ulítávání si na vlastním příběhu, to znamená zase ta pýcha. Prostě pýcha je všude a je to opravdu téma úplně všech lidí a už jsme se o tom vlastně bavili, že vlastně tím, že je to, že vlastně ezoterici jí mají úplně všichni, nebo nejenom ezoterici, ale i ti ezoterici, kteří si myslí, že jsou skromní a nepyšní, tak tí mají právě velice, protože to mají jenom překlopený do té skromnosti. Že?
Já bych chtěla ještě zmínit jednu věc, že vlastně, aby posluchači porozuměli tomu, co myslíme tou pýchou a že to není jako radost třeba z dobře vykonané práce, někdo to nazývá pýchou, nebo hrdostí, jakože já jsem ten dobrý, pochválím se za to, že jsem tu práci vykonal dobře. To je vlastně, tam je rozdíl v tom, že ta pýcha je domnělá představa o tobě, o tom tvým příběhu, co si vlastně vytváříš, aby ses mohl na základě toho nějak ocenit. Je to vlastně ta podmínka toho, té, jak to říct, toho vztahu k sobě. Jo?
Jo, 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 určitě. To si jako dodala velice dobře, no, velice, velice na místě, protože je to fakt, já klidně teď můžu mít taky pocit dobře vykonaný práce, akorát dneska už to dělám prostě s tím, že to prostě dělám, protože můžu a protože za to třeba jako bude mít z toho bude mít radost někdo jiný, nebo prostě mi přestanou nějaký peníze na účtu, ale už to jakoby nejsou, už to není právě to potvrzování si nějaký prostě vlastní důležitosti, no.
Ano, ano. Mě ještě napadlo k té píše, jak jsi mluvila o tom, že vlastně, že se to týká naprosto všech lidí. A máš pravdu, každá bytost se rodí nevědomá, dítě je nevědomé. Ve své podstatě je velmi nevinný. A v té jeho nevinnosti je vlastně přirozený. A my někdy slýchávám od lidí, že závidí těm dětem tu jejich spontánnost, tu jejich přirozenost, tu jejich radost. Ale vlastně je to, ano, je to tak, ale zároveň je to nevědomá nevinnost, v podstatě nevědomá přirozenost. Že tak to se s tím rodí, ale stejně i pro ty děti platí to stejné, že pokud nebudou ochotni porozumět tomu poznání, tak oni stejně jako my dospějí a budou nasávat ty vzorce ze svého okolí a z toho vědomí, které je tady na té planetě. Takže je to nevyhnutelné pro všechny. Všichni se rodíme nevědomí a všichni máme před sebou tuhle cestu za poznání.
Určitě, určitě.
A já jsem právě odbočila, já jsem chtěla zmínit jednu věc, že pýcha je v podstatě projev strachu.
Ano.
A není to takový ten pudový strach, jo? Ten je přirozený samozřejmě, pokud, já nevím, stojíš nad propastí, tak je samozřejmě přirozený, že máš strach, protože prostě takhle reaguje tvoje tělo.
Ano.
Ale pokud je to vlastně strach, kdy ty se třeba i věříš myšlenkám, které ti vlastně chodí v hlavě a říkají ti například, já určitě onemocním, nebo můj soused je nemocný a já s ním nemůžu jít do kontaktu, protože co když to dostanu, tu nemoc, jo? A je to taková, je to vlastně ten druhý hlas v té hlavě, který je právě ten projev té pýchy a zároveň tomu, že uvěříš tomu strachu, tak tím tu pýchu potvrdíš, tu představu o sobě, takže je to takový začarovaný kruh, kdy ty vlastně sám si musíš prohlédnout, že ten vzorec vůbec používáš, aby si z něho mohl vystoupit a osvobodit se tak.
Jo, jo, určitě, no. A je to fakt, že vlastně to je právě ono, že vlastně ten strach, pokud to není právě ten pudový strach, tak ten strach je opravdu naším ukazatelem toho, co máme dělat. Protože pokud bychom se toho nebáli, tak to ani není pro nás důležitý. Že?
Tak jo, tak já poprosím Pepu, jestli by nám pustil nějakou krásnou skladbu. Pepo. Tak, jsme zpátky s Janíčkou a s tématem smutku a strachu se projevit. A my jsme se, Janíčko, bavili o tom, jak tě vlastně dovedla pýcha k tomu, aby si se začala zamýšlet nad tím, jakou kvalitu svého života si vlastně přeješ, jaké vztahy tvoříš. A mě by zajímalo, jak opouštíš tyto vzorce, které byly založeny na nevědomosti a způsobovaly právě sebestřednost, sobectví a další projevy pýchy.
No, snažím se mít stále na mysli, že skutečně ten můj příběh není nějak extra jako důležitý. A že vlastně opravdu o nic moc nejde. Snažím se skutečně být na sebe hodná, rozvíjet nějakým způsobem lásku k sobě sama. Jít opravdu do té křehkosti a do té zranitelnosti a být v každém případě upřímná. Nejen k sobě sama.
Ano.
No.
Takže vlastně hlavní pilíř je upřímnost sám k sobě. Je to tak?
Je, no.
A je to zároveň i taková jeha, vlastně to přiznání toho, že jsi člověk a podléháš těm svým smyslům, projevům svého těla.
Mm-hmm.
A naopak z té sebestřednosti jdeš do jemnosti a k naslouchání sama sobě.
Mm-hmm.
Mm. Jak seš na sobě hodná, Janí? Jak se změnil tvůj vztah?
Někdy je to lepší, někdy je to horší, ale fakt je ten, že ono vlastně, když člověk ten soucit rozvíjí jako vůči ostatním bytostem, tak vlastně pomáhá v první řadě sobě. Takže je to opravdu nejlepší metoda vůbec, protože kromě toho, že člověk bere do srdce všechny nebo se snaží cítovat se do ostatních lidí, tak tím vlastně v první řadě pomáhá sobě. Takže ve finále je to pomoc úplně všem.
Ano.
A je to opravdu i tak, že já když k někomu budu přistupovat soucitně, tak on se ho nebude těžit jenom ten člověk, ale je to opravdu vlastně i z fyzikálního hlediska, že jo? Protože jako dobrý srdce má mnohem větší dosah. Jo? A to je normálně jako vlastně elektromagnetická síla, která je změřitelná, jo? Takže to fakt není žádný ezoblud. Mm-hmm. Takže vlastně, a já to i cítím, já když jsem opravdu v pohodě a cítím se v síle, tak já jsem to zažila už několikrát, mě normálně jako lidi uskakujou prostě přede mnou jako na chodníku a uskočejí prostě 3 metry přede mnou, jo, a to není jako, že bych se je snažila porazit, ale já to vidím, že opravdu mám sílu a vidím to na reakcích kolem sebe. A je to tak, prostě člověk opravdu soucítěním k ostatním bytostem v první řadě pomáhá sám sobě. Takže to je na tom fakt úplně nejúžasnější. Ano. Že vlastně to nejsou 2 mouchy jednou ranou, ale je to prostě opravdu velký hejnomuch jednou ranou.
Ano, ano, určitě. Mně k tomu napadlo, že ten vztah, který my vlastně máme k sobě, pouze tady projektujeme do toho vnějšího světa, který je právě ta velká iluze, to velký divadlo. A že právě ta kvalita toho vztahu my můžeme samozřejmě pozorovat v těch našich vnějších vztazích, ale vrací nás to k sobě a k tomu, aby jsme si skutečně uvědomili, jaká je ta kvalita toho vztahu k nám samým, jak jsme k sobě upřímní, a jakou máme ochotu si naslouchat a mít pro sebe pochopení. A já jsem se tě, Janičko, chtěla zeptat, co to vlastně ten soucit je, protože pro spoustu lidí a bytostí je to vlastně slovo, které nemají prožité, a proto bych ráda nějakým příkladem, pokud tě něco napadá, přiblížila vlastně posluchačům, co to je vlastně a jak k tomu můžou oni sami přistupovat a prožít si tu zkušenost s tím soucitem sami a tím samozřejmě i měnit ty vztahy.
Je to určitě o tom, že se představím sama sebe na místě druhý nebo té dané osoby. Jo, že vlastně, když vidím někoho třeba opravdu jednoduchý soucítit poměrně s člověkem, když zažívá něco, co sami známe, to znamená třeba zlomenou nohu nebo prostě něco, co si fakt umíme jako představit vyloženě, protože jsme to třeba zažili. Mm-hmm. Ale umět se opravdu jako vcítit i do člověka, o kterém třeba vůbec nic nevíme. Mm-hmm. A třeba ho i nenávidíme. Jo? Prostě nás třeba strašně štve. Mm-hmm. A my jsme zaslepení, že jo, když jsme v egu, tak jsme zaslepení tou nenávistí, nebo prostě zase to vztahujeme sami k sobě. Jako ty jsi mě naštval a ještě máme jako tendenci to na toho člověka házet, jako obvinit ho, že jo, ty jsi mě naštval, to znamená, ty seš ten špatný.
Ano.
Ale tady jde o to opravdu to úplně otočit a najednou se představit si, někdy se to dozvíme, co je ten původ toho neštěstí třeba toho člověka, protože když je někdo naštvaný a kolem sebe kope, tak to vždycky dělá z toho důvodu, že sám je bolavej, protože ubližují jenom bolaví lidi. To znamená, že i když nevíme úplně přesně důvod neštěstí toho daného člověka, tak je vždycky nutný si tohle z toho uvědomit, jako dostat se do jeho pozice.
Musíte
s ním jakoby vyměnit místo, nebo dostat se s ním na to jeho místo. A nebej tam nějak zaujatej a nebej tam vůbec žádným, ani soudem, ani hodnocením, ničím. Jenom prostě se dostat na jeho místo, to znamená do jeho nějak subjektivity. Mm-hmm. A potom vlastně, jak se říká, jo, nesud nikoho, v jeho botách si nechodil, jo. To znamená, v obouci si jeho boty prostě, no.
Mm-hmm. Takže...
Promiň.
Takže my vlastně tím, že se cítíme do kůže někoho jiného, tak vlastně kultivujeme naslouchání a porozumění. Mm-hmm. A napadlo mě k tomu právě, že my všichni tady vlastně chodíme zranění pod tíhou naší vlastní nevědomosti, naší nějaké domnělé představy sami o sobě nebo na základě nějakých minulých křivd a hněvu. Mm-hmm. A já jsem právě chtěla zmínit jednu věc, že pokud my budeme mít ochotu skutečně prožít tu bolest toho druhého člověka. Je to zároveň velká odvaha, protože doteďka jsme vlastně před tou bolestí utíkali a najednou proto, aby jsme se tady mohli znovu otevřít a znovu důvěřovat jak sobě, tak i tomu vnějšímu světu. A není to jenom vnější svět, je to jakákoliv jiná vysoká bytost. Je to vlastně stejné. Ta důvěra je naprosto stejná. Můžeš důvěřovat Bohu, můžeš důvěřovat Ježíši Kristu, můžeš důvěřovat všem budhům, ale je to vlastně jenom ta ochota otevřít se a nedávat si tam žádné masky a žádné obranné mechanismy, které ti vlastně brání k té přirozenosti.
Ano.
Je tam vlastně velmi zásadní ta transformace té energie, pokud se rozhodneš pro to soucítit a skutečně mít to porozumění, tak se tam děje právě to, že ta energie té křivdy a toho naštvání, kdy ty, jak jsi říkala, že tě někdo naštve a ty ho za to ještě obvinuješ, tak to je vlastně, když to nazvu negativní, já to nerada používám, ale v tomto případě to použiju, negativní energie. A ty tím, že poskytneš tomu druhému podporu, že mu budeš naslouchat, tak tu energii transformuješ do té pozitivní. A tím pádem se mění i tvoje energetické pole a mění se i tvoje realita a ty najednou si pánem své reality a rozhoduješ o všem, o všech projevech.
Ano. Hmm. Určitě. No, to je to, co k tomu dodat. Skvěle jste řekla, no, určitě.
Teď bych se ráda vrátila k té darmě, kterou jsi zmínila a která ti pomáhá k tomu, aby si právě spatřila ty programy a tu nevědomost. A jak vlastně, Janíčko, tu darmu ty aplikuješ, jak to říct, ve svém všedním životě a jestli stačí skutečně ta dharma, nebo jestli ti pomáhá k tomu i něco jiného. Zmínila jsi i vdělost, tak jestli například máš nějaké formy meditací, které bys chtěla posluchačům doporučit.
Já jsem si uvědomila už teda před nějakým časem, že každopádně se nedá duchovno oddělovat od materiálního života, jo? Že to je prostě úplný nesmysl. Že vlastně člověk v moment, když mu přijde takovýhle učení, tak ho prostě musí aplikovat úplně do veškerého konání, kterýho on se dopouští. Prostě do veškerého konání lidského dalšího. Mm-hmm. A je to vlastně o tom, Bdělost je strašně důležitá, když mám velice jako neposednou mysl. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je u každého, aby právě člověk si uvědomoval, že chce aplikovat do svého života nový vzorce, který vlastně do té doby nepoužíval. Mm-hmm. A samozřejmě se to nedaří vždycky, ale já mám takovou metodu, že když třeba zareaguju, protože vlastně náš další život určuje vždycky, my kolikrát nemůžeme třeba úplně ovlivnit to, co se nám stane, nebo to, co se nám děje, ale vždycky můžeme ovlivnit naší reakci na ten daný jev. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě ne vždycky se mně podaří reagovat tak, jak by bylo třeba ideální, nebo nejlepší, nebo jak bych si to přála a představovala. Mm-hmm. Takže když se mi to potom stane takhle, že prostě zareaguju úplně třeba nepřiměřeně nebo tak, tak já si potom přehraju nebo ještě několikrát přehraju danou situaci, která se stala, ale už s tou mojí jakoby reakcí, která by se mi líbila, jo, tou vhodnější. Takže si to vlastně takovým způsobem jakoby natrénuju pro příště zpětně jako ve svý mysli. To je jedna věc. Potom snažím se, já jakoby nejsem úplně typ, který prostě vydrží nějak extra dlouho sedět v meditaci. Na druhou stranu vím, že je to velice, velice důležitý a vím, že jako musím na tu vypasánu, protože prostě z ní mám opravdu strach. Takže vím, že mám z ní strach, takže na ní jako musím, nebo chci, určitě jako se na ní chystám. Ale já se snažím zvědomovat nebo meditovat vlastně při každé činnosti, kterou dělám. To znamená, že i procházka venku může být vědomá, že i mytí nádobí může být velice bdělá a vědomá a meditativní činnost a že vlastně úplně všechno může být meditativní činnost. Jo. Mně se kdysi, to se mi hrozně líbilo a to byla jedna z mých prvních meditací a přijde mi to takový jako roztomilý, ale je to hezký, protože to děláme každý den jako čůrací meditace, jo, že vlastně když člověk jde na záchod, tak vlastně si dá tam prostě tu minutu, dvě, kterou tam stráví, tak si ji dát jakože úplně jako v té největší bdělosti. A tím, že člověk jako to opakuje xkrát denně, tak se to pak jako naučí a už to dělá automaticky. A to mi přijde jako fakt docela fajn. Jo. Ale dá se samozřejmě i meditovat, když člověk jede v tramvaji, nebo co mi přijde úplně skvělý pro neposedné mysli, je yoga. Mm-hmm. Protože to je vlastně meditace na tělo. Mm-hmm. Takže já si myslím, že meditovat se dá vlastně opravdu 24 hodin denně. Jo. Jsou lidi, kteří dělají i tu spánkovou jogu, jsou lidi, kteří pracují ve snech. Dá se opravdu pracovat vlastně furt a pro mě je nejlepší yoga, pro mě je opravdu i to skvělé rozjímání nebo kontemplace právě během chůze. Mm. A potom i ty meditace v klidu, v sedě, no. Mm-hmm. Jako říkám, jako není to pro mě úplně nejjednodušší, ale cítím, že to je velice, velice důležitý, no.
Mm-hmm. Já bych ráda posluchačům zmínila právě ten rozdíl. Pokud člověk se rozhodne pro to být bdělý a pokud naopak bdělý není. A je tam právě rozdíl v té jeho pozornosti, protože ta kvalita jeho pozornosti, tu máme všichni stejnou. Je to v podstatě, když to nazvu, je to boží mana. Je to ta prvotní energie, která, pokud my ji budeme věnovat sami sobě, tomu, že si budeme naslouchat, anebo že budeme ji věnovat stejnou formou někomu jinému, tak to má úplně jinou kvalitu, než pokud my věnujeme tu naši pozornost těm myšlenkám, které nás v podstatě tímto způsobem udržují v tom vzorci, který nám způsobuje tu nespokojenost. Takže tam je vlastně zásadní rozdíl v tom, že pokud my se rozhodneme pro jakoukoliv formu meditace, pro jakoukoliv formu bdělosti, tak je právě směřování té pozornosti z hlavy a z těch myšlenek a z těch zažitých a zarytých programů právě zpátky k sobě. A pokud k tomu ještě připojíme dharmu, tedy pravdu o povaze veškeré reality, tak je to vlastně prostředek k tomu se osvobodit. Proto je pro mě zásadní velmi dharma. Je to univerzální lék, který právě dělíme.
Je to vlastně jediná objektivní pravda, co tady je. Protože víme, všechno ostatní jsou jenom úhle pohledu. Jo? To je
ano.
To je jednoznačný. Ale co jsem ještě chtěla říct k té meditaci, já jsem si všimla, že taky velká spousta ezoteriků používá meditaci jako únik od reality. Jo? A vlastně taky dost často jsem se setkala s tím, že na tom stavějí až právě nepřirozeně hodně. A že právě, že si tam unikají prostě jako do nějakého jiného světa. A vlastně tím si kompenzuju svůj vlastně do té doby nebo mimo meditace nespokojený život. Jo. Uh-huh. A právě myslím, že je mnohem efektivnější ta dělost, trénovat tu dělost furt, že ve finále je mnohem efektivnější, protože představa, že bych třeba chodila do práce, která mě štve, a i když potom budu meditovat hodinu večer a hodinu ráno, tak prostě mi to nemůže nikdy vynahradit těch 8 hodin v práci, co mě budou štvát. Jo. A budu tam třeba jako naštvaná a budu od té práce vlastně unikat právě potom do nějakých meditačních nebo jiných technik. Jo. Je to jenom únik. To znamená, právě člověk by měl být k sobě upřímnej a vlastně dělat věci, které mu nejdou proti srsti. A to si myslím, že se týká i právě těch zaměstnání a všech činností. Trénovat tu bdělost a být k sobě prostě upřímný, to si myslím, že je fakt jako nejdůležitější. No.
Mm-hmm. Když jsi mluvila o lidech, kteří utíkají právě do té meditace, tak vlastně oni utíkají před vlastní zodpovědností, protože pokud my se rozhodneme žít upřímný život, pravdivý, tak je samozřejmostí, že budeme, že převezmeme tu zodpovědnost za to, kdo jsme, jakou realitu vlastně tvoříme a tím pádem už nejsme obětí, není tam ani možné být obětí, protože my se rozhodujeme pro to, co chceme a tím se stáváme zodpovědnými, plně zodpovědnými. A je to zároveň i právě synonymum pro slovo projevit se, protože pokud my jsme zodpovědní, tak vlastně není prostor pro ten strach se projevit, protože my ani vlastně nemáme na výběr. Pokud my se rozhodujeme pro to být zodpovědní, tak i když třeba vnímáme, že máme strach například udělat nějakou činnost, tak my víme, že proto právě, abychom zůstali důstojní sami k sobě, je nezbytné, aby jsme právě ten strach překonali a tím zůstali čistí sami před sebou a před svým vlastním svědomím.
Mm-hmm.
To je zajímavé téma, Janičko.
Mm.
Tak jo. Mě by ještě zajímalo, my jsme se bavili před naším rozhovorem o tom, že by si chtěla zmínit 6 samsárických kříží, jestli si to dobře pamatuju.
Jo, je to vlastně Buddhovo učení, který popsal vlastně utrpení v samsáře do 6 různých stupňů. A vlastně 5. a 6. ty první sféry, které jsou pekelný a zvířecí a hladových duchů a tak dále, tak ty jsou poměrně jasný. Ale právě, že zajímavý je, že bohové, které, což je vlastně ten 6. stupeň, tak to, ty se sem vlastně všichni rodí z té úrovně té, té píchy. No. To znamená, že opravdu je to, a to neznamená, že ty nižší levely tím jako netrpějí, protože vlastně píchou trpí úplně každý člověk. Jo. I když to má na tom úplně viditelným projevu, kterým třeba je velký egoismus nebo víra v to, že plně ovládám svůj osud, že to je život v nějakým jako nevědomí, že jo? Nebo že člověk jako žije opravdu jenom v tom egu, tak to jsou ty úplně jako jasný projevy, nebo řekněme, že lidem, kteří se nějak trošku zajímají o duchovno, tak to velice snadno rozpoznávají.
Mm.
Ale potom vlastně právě ta pícha je zakuklená ještě do obrovský další spousty projevů, kterým my už jsme dneska tady zmiňovali, že jo? Že to je právě i ta deprese, jo? A nebo ten smutek a nihilismus, nebo je to právě podřízenost, nebo je to právě, řekněme, přílišný uctívání nějakých božstev nebo gurů, nebo to může být...
Napadá mě nadřazenost.
Nadřazenost určitě, je tam právě vždycky ta druhá polarita, no, ale to je právě ono, že spousta lidí nechce být pyšná, tak potom jakoby se překlopí do té podřízenosti, jo? Do toho zase patolízelství nebo bezmezného, bezbřehého uctívání nějakých gurů nebo bohů a vlastně tím se ten člověk strašně umenčuje, to znamená se ponižuje a zase jsme u té pýchy, protože to je prostě jenom druhý pól toho. No.
Ano, ano, máš pravdu.
Opravdu ta pícha je jako neuvěřitelná, kam všude se dokáže schovat, jo.
Jo.
Projevuje neuvěřitelný spousty, no.
Ano. A vlastně, jak jsi říkala, že jsou dva póly, že to je buď teda ta pícha, že se projevuje buď v té poníženosti, nebo naopak té nadřazenosti, tak to je zase jeden extrém a druhý extrém. Mm-hmm. Tak mě k tomu ještě napadá právě, že i ta intenzita toho vzorce, který způsobuje tu píchu, je vlastně důležitý.
Mm-hmm.
A že čím víc jsme my sami k sobě upřímnější, tím se ten vzorec v podstatě zjemňuje a mnohdy ho třeba ani nevnímáme, že tam ještě je, ale může se právě schovávat, jak ty říkáš, že se vybere v podstatě, kde ještě my jsme třeba slabí, kde nejsme tolik bdělí, anebo když jsme neupřímní sami k sobě, tak tam se vždycky schová. A já mám spoustu přátel, je to vlastně moje vlastní zkušenost, kdy jsem vlastně si myslela, že pokud budu ta dokonalá, ta dobrá a budu vždy slušná a budu nevinná a budu vypadat tak jako, že vlastně jsem hodná holka, tak že mě budou takhle lidé více přijímat. I to je v podstatě forma pýchy, protože já jsem si vlastně, tohle byl můj obranný vzorec, který já jsem si osvojila a přála jsem si ho proto, abych byla přijata, protože sama jsem nepociťovala právě tu důvěru, to přijetí, tak jenom jsem právě chtěla zmínit všechny ty aspekty toho vlastně, jak ta pýcha je velmi obsáhlá a že lidé třeba si ani neuvědomují, že jsou sami pyšní, ale ani by se tak třeba nenazvali, ale skutečně poukázat na všechny ty projevy té pýchy, aby lidé začali pozorovat to, jak se vlastně chovají.
Aha.
A jak se projevují.
No a to je právě vlastně, jak jsme se o tom bavili, že strach se projevit, že jo, to je právě ono, že potom si člověk jako potlačuje a vlastně furt je jakoby zacyklený v tom, no. To znamená, že jako projevit se, když se člověk jako najde tu odvahu, nebo vlastně se jenom je vlastně autentický a projevuje to, co potřebuje zrovna projevit, tak tím vlastně ty píše jako velice ubírá prostor pro nějakou její sílu.
Mm-hmm. Určitě. Je to vlastně, přijde mi to jako ten protilék na to. Když si uvědomuješ, že ti to vlastně brání k tomu se projevit, tedy už to víš, tak si to naopak, máš tam tu možnost, že už nejsi zajatcem toho vzorce, ale už víš, že si můžeš vybrat, tak naopak si vybereš to, že se projevíš, i když je to pro tebe nová zkušenost, je ti ze začátku třeba nepříjemně, protože je to pro tebe velká neznámá, ale zároveň víš, že ty už ani vlastně i když je to volba, tak ty už vlastně zároveň nemůžeš si vybrat jinak, protože tím, že se projevíš, si vlastně neubližuješ. A to je podstatné. Přestat si ubližovat navzájem, přestat si způsobovat příkoří sám sobě, když můžu ten vztah mít k sobě kvalitní a láskyplný.
Určitě, určitě. A to je vlastně téma těch karmických svazků, že jo? Nebo té techniky na rozvázování karmických svazků, že se člověk projeví a že tam nemá jenom do nekonečna to odpouštění, protože my každý dokážeme pochopit, že rodiče s náma jednali tak, jak s náma jednali, protože to sami neuměli líp, protože málo kdo má vyloženě jako prvoplánovitě třeba zlý rodiče, jo. Že většina rodičů to s náma myslela velice dobře a jenom protože to neuměli jinak, tak my jsme se z toho cítili jako ublížení. Ale právě vlastně během té práce rozvazování karmických svazků s rodiči jsem poprvé opravdu pocítila tuhle tu sílu toho právě se projevit. Jo, že vlastně to bylo tak neuvěřitelně hmatatelný, že opravdu to je úplně nespochybnitelný. No. A že právě to je opravdu technika, kterou já si myslím, že by jí měl opravdu si prostě projít úplně každý, protože potom opravdu může jako lidstvo hromadně dojít osvícení, jo? Protože až každý opravdu uvidí, co sám sobě páchal a co vlastně páchal celému rodu minimálně po něm, že jo? Tak se zděsí a opravdu si začne uvědomovat, jako jestli to chce nebo nechce. Mm-hmm. To znamená, tohle je opravdu technika, kterou já si myslím, že to nebude trvat dlouho a všichni prostě do toho půjdou, protože já neznám nikoho, kdo by tuhle tu práci udělal a jako litoval toho vůbec. Prostě nikdo. Ale že už nás je poměrně dost a i když ne vždycky to třeba ta druhá strana pochopí, tak my prostě víme, že i ta druhá strana, která to třeba nepochopila a nejeví se úplně jako vděčná, takže to prostě ocení. A nebo už ocenila, ale jenom to ještě úplně neví.
Mm-hmm.
Jo, takže to je opravdu, to si myslím, že je opravdu jako obrovský důkaz toho, jak je důležitý se projevovat.
Ano.
Protože to je právě ono, jako když mi někdo šlápne na nohu, tak mu to prostě řeknu.
Ano.
Lel. A
určitě. Ty tím dopisem vlastně nabízíš absolutní svobodu té druhé bytosti. A nabízíš důstojný vztah. A to je naprostý přesah. To je úplně diametrálně jiný vztah, než na který jsi byla zvyklá. A některé bytosti na to právě reagují a můžou na to reagovat právě tak, že oni si sami pro sebe nepřejí tu svobodu a proto jim to ani nevyhovuje, aby ty si je v podstatě opustil a ne v tom smyslu, že ve svém srdci opustíš, ale že už opustíš to drama, které jste tam celou dobu vytvářeli společně, abyste se drželi v té závislosti toho vztahu, ale že jí poskytuješ tu svobodu. A ne každý je na tu svobodu připravený, protože svoboda je velmi bolestivá. Každý chceme být svobodný, ale ne každý má odvahu čelit té bolesti a toho přiznání si té pravdy, která se tím pojí.
Určitě, protože najednou člověk má jako obrovskou zodpovědnost, že jo, za svůj život. On už jako to nemůže svádět na nic.
Ano.
Už prostě jako jsem tady sám, vždycky jsem tady jako sama byla, vždycky tady sama budu a prostě teď je fakt na mě, co s tím jako udělám, s tím svým životem. A už nemůžu říkat, jako naši mě tak vychovali, že jo. Nebo jako to, jako mám to naučený prostě.
Takže z roli oběti se stáváš zodpovědným sám za sebe.
Určitě.
A to je pro někoho velký strašák, tomu rozumím.
Je, no, je. Proto jako víme, že některý lidi prostě rozvážou karmický svazky, ale v zápětí se začnou jako s rodičema a v zápětí se začnou dělat karmický svazky s někým jiným, že jo. Že prostě, ono to, prostě oni ty lidi nebo bytosti, oni jsou na to zvyklé, že jo, protože to takhle jeli už jako příšerný spousty let. Takže najednou vlastně tadyhle ta darma, to je opravdu vlastně učení z království božího. To už není nic pozemského. Proto vlastně to může vypadat pro pozemský chápání, nebo je to neuchopitelný pro to pozemský chápání světa. Že jo, protože tohle opravdu už jako z království nebeského, o kterém mluvil Ježíš Kristus. A proto je to úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí. Mě vlastně, já když jsem si opravdu uvědomila, že darma není lec jaký duchovno, protože už jsem sama přičichla ke spoustě různým technik a ezoterních nauk a tak dále, ale to jsem opravdu pochopila, že to byly jenom trošku jiný, trošku hlubší vrstvy té samsáry, ale furt to byla samsára, to znamená Matrix, jo. Ale tahle ta darma je jediná, která opravdu už nás učí o tom, jak je to mimo tu samsáru, to znamená to království boží, to znamená nepozemský život, to znamená nirvána a to znamená konec duality, to znamená, nemůžeme tam očekávat štěstí, nemůžeme tam ale očekávat ani neštěstí. To znamená, jako je tady bod nula, to znamená ten klid.
Já bych to, mě k tomu napadlo takový krásný přirovnání, abych to nazvala takovou prvotní esencí. To mě k tomu napadlo, moc se mi to líbí.
Jo, určitě. No, jasně.
Já bych do toho teda vstoupil dneska ještě, protože spousta lidí to vůbec nechápe v tom, a nemusí chápat v tom duchu, že ta karma v těch rodinách se neustále opakuje. Jak našich rodičů, prarodičů, praprarodičů, protože nikdo z nich neudělal ten krok. Jo, oni si myslí, že to není důležité, ale každý z nás měl své rodiče a viděl, jak se chovají. A mu se to nelíbí. No a stejně časem došel k tomu, nebo když už teda měl možnost se na sebe dívat, že se chová úplně stejně jako rodič. A když ten rodič ještě více méně nepřijal, tak se chová možná ještě hůře než rodič. A toto je ten největší problém pochopení toho vyvázání. Na této planetě existuje inkarnace a existuje reinkarnace. Jsou tu lidi a byli tu lidi naši předci, kteří se inkarnovali a splnili si všechno za jeden život. A potom vlastně do toho stoupil ten, to nazveme metrik z náboženství nebo jak co, odtrhl nás od našich rodů, odtrhl nás od těchto vědomostí a nahrál nám reinkarnaci. A my tady se pořád musíme vracet a pořád hledat cestu s tadyma. Z této země vlastně je jenom jedna jediná cesta ven. A to je cesta seberealizace.
Uh-huh.
A jiná cesta není.
Uh-huh. Pepo, když jsi mluvil o tom, já ti děkuju za tohle téma, když jsi mluvil o tom, že jsme v podstatě vláčení z života do života, tak mě k tomu právě napadla ta zodpovědnost, že to si nezmínil, ale to je tam velmi zásadní. My se sami rozhodujeme, protože to tak chceme. A to si spousta lidí, právě to je ta oběť, kdy ta bytost si myslí, že je to na něm pácháno, že se sám ani nemůže vybrat, že není svobodný. A to je právě ten rozdíl mezi tou obětí a tou zodpovědností. Pokud ty si připustíš, že máš tu možnost, že máš tu svobodnou volbu, tím se automaticky stáváš zodpovědným za to, co se ti děje, se pánem své reality, tím pádem se můžeš rozhodnout, že se můžeš zrazovat, ale že se nemusíš zrazovat. A to je nepatrný, ale velmi zásadní rozdíl, který právě předurčuje tvé další znovu zrazování. A to je v zásadě to, o čem my tady mluvíme a co my sdílíme, tedy pro všechny bytosti, ta zásadní informace, že vy máte možnost znovu prožívat utrpení, které jste prožívali doposud, anebo se osvobodit a zvolit si tu možnost dál netrpět.
Svoboda bolí. Svoboda je zodpovědnost a práce. Je pohodlnější tu práci a zodpovědnost delegovat někomu jinému a myslet si, že ten někdo jiný to myslí dobře. A to vezmeme jakýmkoliv způsobem. Duchovním, náboženským, politickým. Nic takového tu není. My jsme tu každý sám za sebe. Doslova a do písmen. A my si hážeme klacky pod nohy, myslíme si, že jeden je úspěšnější, protože má ostřejší lokty a ten druhý je hlupák, protože on není tak úspěšný, nemá to velké konto. Ale když se podíváme na toho člověka, který má to velké konto, tak já je svým způsobem lituji. Oni žijou ve strachu. Když se podívám na lidi, kteří zdánlivě nemají nic, ale to je opravdu zdání. Oni jsou bohatí. A to bohatý, to je, že žije z to Boha, žije s Bohem, žije z, to je ta největší věc. Mě to třeba udivilo, jako v mém životě, protože já jsem už se tady několikrát zmínil, jsem ten život měl trošku tvrdší a já jsem pořád zůstal stejný jako to dítě. Mně to vlastně potom došlo až později, protože já jsem už v těch minulých životech, každý z nás, nejenom já, ale já to teď stahuji na sebe, nějakou tu darmu, jak to říkáte, nebo ten život prostě prožil a prožil jsem ho v určitém poznání. A to, co si z této země odnesu, nebo z této reality, je jenom to, co mám v hlavě, no, to, co jsem nabil, ty zkušenosti. A ty jsou přenosné do dalšího života. A to je ta největší krása. Tato země je opravdu bloknutá. Tady jsou Van Allenovy pásy. a přes ty Van Allenovy pásy neprojde, nerealizované jako duše. Ona je tady držená. No, strachem. Já teda něco prozradím, ono to nesedí do tohoto seriálu. Ale my jsme v loni byli na Jižní Moravě a v jednom starém klášteře jsme objevili jednu dušičku. Ony byly tři, jako maminka, nenarozené dítě a narozené dítě. Podařilo se nám tu dušičku prostě uvolnit, aby se mohla jít už vyvíjet. A pak byla, a to teda řeknu, byla to prostě mníška, která byla zřejmě pěkná, a její představený si ji chtěl vzít, tak si vyřídil nějaké povolení, ale nevyřídil si povolení, že si vezme mníšku. Dostal prostě povolení, že se může oženit. No a tak s tou mníškou žil, měli jedno dítě, potom otěhotněla, tak ji vlastně zazdili i s tím dítětem, jako projev toho hříchu. No a toho manžela teda umučili. A teď, když jsme ji uvolnili, tak se mě někteří lidi ptali, jak je možné, že ona 300 let se na tom místě drží. A já říkám, to je jednoduché. To je strach. Oni jí řekli, že Bůh ji zatratí. Ježíš ji zatratí, nebo jak to nazvem. To je úplně jedno. Že ona bude prostě v pekle, že ona bude v tom očistci. A právě proto ona, když teda zemřela hlady nebo vysílením s tím dítětem, tak v tom prostoru zůstala. Protože se bála toho, co jí naslibovali. A berme si, že to v té době ta církev teda toto měla zmáknuté pořádně. Jo? Já akorát jsem tu bytost poprosil, my jsme tam dělali nějakou akci poblíž, aby se podívala, že už jsme se od té doby posunuli, že jsme se vrátili do toho, nebo se vracíme do toho života v lásce a v tom sdílení, harmonii, hojnosti, že už tento svět pomálí končí, i když to momentálně nevypadá, ale on už skončil. Jo. A aby to viděla, a já to, abych to teda řekl ještě přesně, a to uvolnění z tohoto prokletí a z toho strachu této bytosti je v tom, že já, nebo my tři jsme co dělali, takže jsme ji odpustili. To byl ten impuls, že když ji někdo odpustí, tak ona se osvobodí. A musím říct, že kolem mě běhala, že mě hladila, prostě byla šťastná, protože být opravdu připoutaná někde 300 let v nějakém prostoru malém, temném, když se tam může vyjít, ale ona se hodně bála. Jo, tak to je utrpení.
Já ti moc děkuju za to, že jsi zmínil tenhle příběh, protože mě k tomu hned napadá jedna věc. Ty jsi v podstatě jí udělil milost. Ty, protože jsi tam pro ní byl, naslouchal si tomu jejímu volání a ona v podstatě tam byla jako ten hladový duch, který touží potom se osvobodit, ale zároveň je v tom vězení a neví, si sama, neumí si sama pomoct. A ty jsi tam pro ní byl jako ten, který ji naslouchal a který udělil tu milost. A tím si poskytl vlastně to osvobození. A těžko říct, jestli to osvobození bylo absolutní, jestli skutečně odešla jako svobodná bytost, která se již nikdy nezrodí.
Ne, zrodí se. Ona se zrodí. Ano, ona si nedodělala ten svůj životní topos, ten úkol. Zrodí se. Ale vlastně já to řeknu trošku jináč. V tom, jak jsem se s ní loučil, jo, tak já už jsem ji směroval do toho života, že takové utrpení už neprožije. Já už jsem ji směřoval k tomu, že její životy, že to utrpení už bylo dost, že už budou ve světle, už budou jiné a kde si může to své to své poznání doplnit a dotvořit. Uh-huh. Tady jde o to, že my máme mysl, která je nejsilnější ve vesmíru. My si to neuvědomujeme, ono nám to bylo vzité výchovou, školou, od školky, prostě pořád nás někdo hodnotí, pořád někdo dělá, že neposloucháme. Jo? Ale naše mysl je tak obrovsky silná, že si to neuvědomíme, že kdybychom zapojili, já nevím, tady 100 lidí, kteří tuto mysl ovládají, tak to tady změní opravdu do týdne. A možná ještě rychleji. Ale tady jde o to, že ty lidi se dneska k sobě nedostanou, ty lidi o sobě téměř ani neví, jo, a všechno. Ale to jsme odbočili. Ale
ano, ano.
To samé je vlastně i ta dharma. Ta dharma ano. Je poskytnutí možnosti odpuštění a pochopení toho, co jsem dělal špatně, každý z těch zúčastněných, i ten dopis píše, i ten, kdo ho přijímá, a když to pochopí, tak vlastně opravdu se zbaví té karmy rodinné, a když jde dál už v tom duchovním poznání, tak už si žádnou karmu nemusí udělat. On si ji může dělat jináč, jinde, ale většinou tyto lidi už opravdu tu karmu si netvoří. A je to osvobození a je to, já říkám, že tento život na této planetě je nádherný právě pro toto poznání. Jo? On bolí. On bolí, ale nikde jinde nemá možnost toto pochopit, než na této překrásné zemi.
Napadá mě k tomu, že bytost, aby se osvobodila, nebo aby byla svobodná, potřebuje, aby právě tady pro ní někdo byl, nějaká vysoká bytost, která už to poznání má, která už ho nese, a která ze soucitu k ní jí právě sdělí tu darmu v tom smyslu, že jí dá tu možnost, tu svobodnou vůli se buď zrodit a opakovat to utrpení, anebo naopak se nezrodit a utrpení a nespokojenost neopakovat. A to je absolutní osvobození, absolutní poznání. Protože pokud ty tohle bytosti z lásky k ní řekneš, tak si pro ní mohl udělat všechno. Víc už udělat pro bytost nemůžeš, než to, že jí dáš svobodnou volbu.
Ale já k tomu ještě doplním jednu věc. Ano, jsou tu lidi, kteří opravdu jsou hluboce probuzení, kteří jsou napojeni na vesmírnou moudrost, jsou hodní následování, ale nesmí se dostat do jejich závislosti. Jakmile se dostanu do jejich závislosti, můj vývoj se zpomaluje. My jsme si všichni rovni. My jsme se tu narodili všichni už realizovaní, protože jsme přišli z realizovaného prostředí. Jenom tím životem jsme o to přišli a teď jde o to si to najít zpět a znovu si to vzít a pochopit to. Jo. To způsob toho vůcování, guruování a toho byl velice nutný v té minulosti. Ale dneska už je to jenom, aby jsme následovali. Aby jsme poslechli rady a podle toho se zařídili, ale nebyli v tom závislým. Já to řeknu to, co jsem viděl já. Prostě na Moravě existuje jeden svámí, nebo existuje, tady má prostě svůj prostor a má své následovníky. Tento s vámi jde po parku, za ním se sune, dejme tomu 20, 30 lidí, těch jeho následovníků, s vámi to vidí a je mu z toho zlé. On se zohne a utrhne si kytičku. A ty lidi, kteří jdou za ním, se všichni zohnou a utrhnou si kytičku a očichají. Co to je? to jsem sám za sebe, nebo někoho prostě kopíruji a myslím si, že to je to správné.
No, to je přesně ta poníženost, což je taky projev té pýchy, že ty lidi prostě jako úplně bezmezně jako uctívají nějaký guruji, protože prostě se nejsou schopní jako přiznat se v rovnosti, no, a je to zase projev té pýchy, že jo.
Ano.
A to je právě třeba právě projev, který věřím, že opravdu málo kdo vidí. Mm. Že opravdu málo kdo by z těch lidí jako uznal, že je pyšnej.
Určitě. On je totiž rozdíl mezi tím, když ke člověku, který ho vnímáš jako autoritu, a ne proto, že by se právě uctíval asi v té podřízenosti, ale je to kvalita toho vztahu, že ty k němu projevuješ úctu, stejně jako ten člověk projevuje tu úctu k tobě.
A
proto se pro tebe stává přirozenou autoritou, takže tam není ani prostor pro to, aby jeden byl ponížený a jeden byl povýšený.
Jo, přesně, no.
Ano, ano, je to tak.
Mě napadla ještě jedna věc, o kterou, když jsme se bavili o těch technikách, jo, jakým způsobem tady jako praktikuju, abych nějak tu darmu v sobě ukotvovala a tak dále. A vlastně je to i technika, která mi velice pomáhá, když mám tendenci padat do nějakých nihilistických modelů nebo tak. A to je vděčnost. Já vím, že my už jsme se o tom jako párkrát bavili a je to opravdu strašně si myslím důležitá složka praxe, jo. Že vlastně já jsem si to u sebe uvědomila nejvíc, já jsem celý život furt chodila někam cvičit, protože prostě furt jsem jako vymýšlela a nikdy jsem u ničeho nevydržela dlouho, protože vlastně mě to jako docela štvalo tam chodit a tak dále. A pak jsem si až v 37 letech jsem si zlomila nohu. Jo. A byla jsem odkázaná prostě a měla jsem nechodící sádru, takže jsem opravdu byla odkázaná na to se válet doma. A já vlastně v moment, kdy mi tu sádru sundali, tak já jsem šla po té Praze, teď už konečně ty obě boty na sobě a teď jsem šla a úplně říká, ježiš, já jsem tak šťastná, že můžu prostě chodit. A to byla pro mě událost, že když jsem opravdu začala každý den cvičit. Od toho dne každý den cvičím, protože vděk za to, že vlastně můžu jenom chodit konečně po těch x týdnech s tou sádrou, mě vlastně nakopala k tomu cvičení. A to si myslím, že je vlastně dobrý jako příklad, ne? Že vlastně, nebo takhle je škoda, že jsem si kvůli tomu ještě jako musela zlomit nohu, abych se k tomu dokopala, jo, každý den cvičit, ale hod prostě jsem na sebe byla hodně tvrdá v té době. Ale je to právě ono, že člověk si potom může uvědomovat, co všechno má a že to vlastně není úplně automatický a že to nemá úplně každej. A to je vlastně mechanismus, který si myslím, že je velice důležitý.
Určitě, děkuji.
Tam ještě tomu řeknu, ještě si můžu říct já něco. Vlastně ano. Celý život jsou nám ukazované špatné vzory. Politiky, boháče, umělci, jo, a my se na to upínáme. Tito prostě potom lidé z města, kteří mají jiné podmínky než lidé na vesnicích, se tváří, že ty vesničani, že to jsou vidláci a že jsou hloupí. Já bych chtěl rád říct všem tímto chytrolínům, že já se před každým zemědělcem klidně skloním až k zemi. Protože bez něho my jsme tu nebyli. On chudák z potu tváře z té matičky země doluje potravu pro ten zbytek. A není hlupák, protože není jednoduché ty potraviny z té země dostat. Obzvlášť teď, když spousta té půdy je opravdu zničené. Jo. Takže máme špatné vzory a my bychom si měli říct, že to, co je důležité pro nás život. to, co si tady z tohoto života odnesu, je opravdu jenom poznání. Není nic jiného. Neodnesu si bohatství, neodnesu si cokoliv. Ano, každý z nás, i já jsem to měl jako malý kluk, tak jsem hořel touhou, abych po sobě na té zemi zanechal nějakou stopu. Jo, v 70. letech jsem se na něčem podílel, ono to dodneska stojí a funguje to. V 80. letech jsem dělal určité věci, byly mi ukázané, že dodneska ty věci fungují, ale to stejně jednou zanikne. A to, co má pro mě momentálně tu největší váhu a největší bohatství, je právě mé poznání. A ono je nepřenosné. Já ho můžu prostě, ho nemůžu přenést. To je moje poznání. A to si s tadyma odnesu. A to je ta největší práce, kterou tady můžeme vykonat. Nic jiného.
Děkuju, Pepo. Na základě tohoto poznání ty vytváříš i vztahy, které jsou právě plné úcty. Takže tam není ani prostor pro to, aby si neměl pochopení pro jedinou bytost. A já ti moc děkuju. Děkuju moc Janičce. Ještě bych ráda zmínila pro ty posluchače, kteří by se s námi chtěli skontaktovat. Tak ať je to adresa, kterou jsem zmiňovala na začátku, nebo telefonní číslo. Ještě jednou zopakuji, jestli ho tady najdu. Tak najít ho nemůžu, ale
já ho řeknu, je to číslo 603 370 842. Řeknu to ještě jednou. 603 370 842.
Děkuju moc, děkuju. Já už jsem našla i ten e-mail, takže ještě doplním e-mailová adresa vzájemnáucta@svcs.hotmail.com. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, máme webové stránky srdce@dharmy.cz, nebo nás můžete také najít na Facebooku, kde máme stejné jméno. A v první řadě bych chtěla ještě zmínit pro ty z vás, kteří máte skutečný zájem o studiu dharmy. Zajímá vás naše relace ve Svobodném vysílači, tak bych vám ráda tímto i zprostředkovala knihu Maitreya Buddha Sutra, která byla vydána v prosinci minulého roku. A jejímž autorem je Lumír Láska, kde vlastně zhrnuje učení Buddhovo do této sutry, a která je k mání na webových stránkách www.homeharmony.cz. A já bych s vámi chtěla sdílet radost. Dostala se nám do rukou recenze od české filozofky Anny Hogenové. Ráda bych vám přečetla tuto recenzi a sdílela tak s vámi se všemi tuhle radost. Takže budu citovat. Máme před sebou otevřenou knihu Lumíra Lásky, Maitreya Buddha Sutra, pojednávající o tom, jak je možno se vyvázat za našeho života z utrpení. Taková kniha je dnes naprostým obdarováním. Nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, proč to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého. Ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. Autor nám sděluje jednoduchou rovnici V plus OT plus Z rovná se nula, tedy V vzniká, OT okamžik trvá, Z zaniká, nula rovná se prázdnota. Znamená něco až příliš jednoduchého, než abychom byli schopni hned nahlédnout hloubku a pravdivost těchto vztahů. K tomu musíme přistoupit s pokorou a otevřeností, jak je pro tento druh myšlení myšleného nevyhnutelné. Lumír Láska nás opatrně a laskavě vlamuje do cesty ke smíření, hlubokému klidu což dnes více než jindy moc a moc potřebujeme. Prázdnota, plná prázdnota, která je o ním Brahma, jež představuje neosobní nejvyšší božskou bytost, je tím, k čemu máme dojít. Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství či Heideggerovského selbst, je to cesta k osvobození už teď zde na zemi, v prostoru a času mezi ostatními lidmi. Kniha je o cestě k osvobození, k nirváně. Do této cesty ale náleží hluboké pochopení a sebeprostoupení tématy jako matice univerzálního zákona pomíjivosti, znak neja, čtyři vznešené pravdy, soucit, brána osvícení, mantra ryzí přímosti a tak dále. Buddhismus je velmi dobrou cestou k životu. Kniha je velmi kvalitní. Přeji všem čtenářům nechat se prostoupit tímto zvláštním světlem, které zanechává v duši změny, které nám pomohou žít v ontologické nouzi. Děkujeme všem, kteří pomohli této knize zjevit se v našich existencích. Anna Hogenová. Tak já mám velkou radost, že jsem vám to takhle mohla předat a podílet se samozřejmě i na této knize.
A já se teda přiznám, že jsem od vás tu knihu dostal.
Ano.
Já jsem jenom si ji nacítil. Dal jsem si ji určitě k dalším knihám, to je taková metr a půl řada knih.
Ano.
A říkám si, jako v těch vratných lahvích, no snad to přečtu na sklonku života.
No.
Protože toho mám tolik opravdu, co mě zajímá, myslím, já už jenom jako ze slovanství a z duchovního hlediska, já nic jiného nečtu. Jo. A toho tolik, že opravdu já na to nemám čas.
Já ti to, Pepo, přeju, aby jsi se zajímal o absolutní osvobození a třeba i otevřel si tu knihu a měl právě záměr a už dál netrpět.
Je Tao. Jakmile Tao pojmenuju, už to není Tao. Tím jsem ti odpověděl, jo, na to, co jsi říkala. Měla bys to pochopit.
Já ti rozumím. Na druhou stranu, ta mysl tady přece jenom je k našemu prospěchu, takže právě proto skrze tu mysl můžeme čerpat a nasávat tu darmu. Ale samozřejmě ano, máš pravdu, není to všechno. No, je to pouze, ukazuje to pouze na tu zkušenost, kterou si my máme sami projít, ale nejprve musíme nabít ty vědomosti, aby jsme chtěli tu zkušenost získat, takže musí nás k tomu vést nějaké studium něčeho, aby jsme mohli poté to realizovat a praktikovat ve svém všedním životě. Takže ale rozumím ti, jak to myslíš.
Na zemi máme určité předurčení. A ne každý o něm ví. Když se o něho otřu, tak nemůžu dělat nic jiného, než jenom to, co mám, to předurčení. Nemůžu. Jo. A každý z nás by měl naplnit svoji tvořivost a svůj potenciál, tvůrčí potenciál, k blahu svému a blahu celého vesmíru. Toto bychom si měli uvědomit taky. Jo. A nikdo nám v tom nemá právo bránit.
Děkuju, Pepo. Já bych chtěla ještě předat slovo Jadičce, jestli by si chtěla na závěr něco posluchačům říct. Já ti moc děkuju, že jsi tady dneska se mnou tak krásně přátelsky povídala. Bylo to příjemné.
Bylo to moc fajn. Já moc děkuju za pozvání a za tuhle tu možnost. A já chci ještě dodat k té sutře, že je výjimečná tím, že je opravdu napsaná člověkem z naší společnosti. Protože vlastně veškerý nám dostupný buddhistický texty, který mají nějakou hodnotu nebo jsou považovány, tak jsou opravdu psány lidmi, kteří s naším světem skoro, nemůžu říct, že nemají nic společného, ale jsou mu velice vzdálení. Takže v tomhle tom je ta sutra opravdu výjimečná. A je to knížka, která se dá číst prostě dokola. A po každý tam člověk najde další a další a hlubší vrstvy.
Děkuji.
A já bych se rozloučil s posluchači a přeji vám krásný večer a krásné poznání.
Také se loučíme. Dobrou noc.
Dobrou noc, děkuju.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.